habeen wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ooda kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 30 December 2020 waxaad naga dhegaysanaysaana muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba boga v o a somali.com. dhegeystayaal, saacadda afrikada bari haatan waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan si wada jira idin kala socotiin doona falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiruux.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan doorashada lagu muransan yahay ee soomaaliya.
dowladdaanu anagu ka sugaynaa wixii yimaadana inay dadka u caddaysa ayadaa laga rabaa. waxaa la rabaa dowladdu inay arrinta dhulka u dhigtaa. goboleedyadu iyo dowladdu waxaa lagu heshiiyey in doorasha la qabtana sideedii in laga wado dowladdaanu marka ugu horeysa karnaa siyaasiintana inay sabraan oo dulqaataan baan doonaynaa in afgarad la gaaro labada dhanba ayaa xalku ku jiraa.
waxaa kaloo aan idiin haynaa oo dhegaysan doontaana barnaamij ku saabsana dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan ka dhacay soomaaliya.
anigoo og inaanay ku jirin ajendaha, anigoo og inaan laga doodin, anigoo og inaan loo codayn, anigoo og inaanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka, haddana waxaan go'aansaday inaan anigu ummadda soomaaliyeed u noqdo tusaale oo aan iska casilo xilka aan ummadda soomaaliyeed u hayay.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo sahre ciidla nuur.
ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay, qiyaas ahaan 20 kalena way ku dhaawacmeen weerar ka dhacay gegida diyaaradaha magaalada cadan ee dalka yemen. wararka ayaa sheegaya in weerarkaasi dhacay wax yar un kadib markii ay soo cagadhigatay diyaaraday saarnaayeen golaha cusub ee wasiirada ee loo soo dhisay yemen. qarax xooggan iyo rasaas ayaa laga maqlayay garoonka diyaaradaha qadar kooban un kadib markii ay diyaaraddu soo gaadhay sida ay sheegayaan dad goobjoogayaala. golaha wasiirada ee diyaaraddaasi saarnaa ayaa la sheegay inuu ku jiray ra-iisul wasaare naciim cabdilmaalik iyo sidoo kale safiirka sacuudiga ee yemen maxamed saciid aljabaar. warbaahinta sacuudiguna waxay sheegayaan in mas-uuliyiinta diyaaraddaasi saarnaa nabadqab lagu geeyey qasriga madaxtooyada ee dalka yemen. ururka xoutiyiinta ayaa gacanta ku haya dhinaca waqooyi ee dalka yemen, kuwaasi oo kasoo horjeeda xukuumadda uu hogaam ururka xoutiyiinta ayaa gacanta ku haya dhinaca waqooyi ee dalka yemen kuwaasi oo kasoo horjeeda xukuumadda cabdirabi mansuur alhaadi, halka kooxaha koonfurta ku xoogan iyo xukuumadda haadina dhowaanahanba lagu dhexdhexaadinayay dalka sacuudi arabiya. wadahadalladoodii kadibna ay kasoo baxday golaha cusub ee wasiirada oo la doonayo in laysugu soo dhoweeyo labada dhinac. saynisyahanada dalka britain ayaa sheegay in lasoo saaray tallaal cusub oo coronavirus lagula tacaalayo, kaasi oo ay si wada jira uga qayb qaateen shirkadaha dawooyinka sameeya ee britain iyo sweden iyo jaamacadda oxford. wareegii ugu dambeeyey ee hubinta tallaalkan ayaa muujinaya in 70% uu wax ka qabanayo fayraska corona. tallaalkan uk laga soo saaray ayaa noqonaya kii labaad ee soo raaca kii ay sameeyeen shirkadaha pfizer iyo biontech oo maraykanka iyo jarmalka laga kala leeyahay. dalka britainna wuxuu noqday dalkii ugu horreeyey ee lagu isticmaalo tallaalkaasi ay soo saareen pfizer biontech, waxaana haatan dunida lagu muday in ka badan 1,000,000 qof. sanadkan sii dhammaanaya ee 2020 oo xanuunka covid-19 ay dunida ugu dhinteen ku dhowaad 2,000,000 oo qof, in ka badan 280,000,000 oo qofna uu soo ritay ayaa lagu sii gelbinayaa iyadoo la helayo warar lagu diirsado oo kasoo baxaya tallaalada ilaa haatan la xaqiijiyey waxtarkooda. qaybtii labaad ee qaxootiga rohingya ee ku sugan dalka bangaladesh ayaa loo raray jasiiradda lagu magacaabo Bay of Bengal. saraakiisha howlaha qaxootiga qaabilsan ee bangaladesh iyo kuwa caalamiga ah ayaa sheegay in halkaasi la geeyey in ka badan 1,800 oo qaxooti rohingya maalin un kadib markii laga soo raray xerada ay buuxdhaafiyeen qaxootigu ee ku taalay Cockas Bazar district. wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi bangaladesh ayaa sheegay in qaxootiga la dejinayo jasiirad aad u qurux badan oo ay ku hareereysan yihiin biyo. waxaanu intaasi ku daray in goobta cusub ee la dejinaya ay 100% ka wanaagsan tahay halka ay hore ugu jireen. hase ahaatee dad u hadlay qaxootiga iyo hay-adaha samafalka ayaa sheegaya in ay diid danaayeen goobtaasi cusub ee loo raray. horantii bishan December ayaa qaybtii hore ee qaxootiga Rohingyaha oo ka badan 1600 la dajiyay xiradaasi cusub. Qaxootiga Rohingyaha muslimiinta ayaa ka soo qaxay wixii looyinka loogu geysto dalka Myanmar. Dalkaasi Bangladesh ayaana muddooyinkii ugu dambeeyay hooy u ahaa.
Adiyaday dhigistayaal maadsan tahay saare ciil nuur oo warkii dunideena socodsiinays.
Korro waxa dhigaysan doontaa barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhamaanaya ee 2020. Guddiga lagu muransan yahay doorashooyinka qaranka ee Soomaaliya ayaa qoraal xalay ay soo saareen ku sheegay in isbeddel uu ku yimid jadwalkii loo qorsheeyay inay ku dhacaan doorashooyinkii xildhibaanada aqalka sare kaasoo horay ay isla guddigan ay u qorsheeyeen inay bilaabato 13 December 2020 ilaa iyo 6 Janaayo 2020. Jadwalkan cusub ayay guddigu sheegeen in qabashada codsiyada musharaxiinta golaha aqalka sare ay ku egtahay 5 Janaayo 2020, halka tartanka kuraasta aqalka sare loo asteeyay in la qabto inta u dhaxeysa 7 ilaa 14 Janaayo 2020. Wariyaha VOA Zainab Abukar Maxamed ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Muqdisho.
Ismariwaaga ka taagan hannaanka doorashada Soomaaliya ayaa sababtay in mar kale uu dib u dhac ku yimaado doorashada aqalka sare ee jadwalkii ay dhawaan soo saareen guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka dadban. Kadib markii qoraal ka soo baxay guddiga lagu sheegay inuu isbeddel ku yimid jadwalka doorashooyinka golaha aqalka sare oo horey loo qorsheeyay in ay bilaabato 13 December oo maanta ku beegan ilaa 6 January ee sanadka soo socda. Sidoo kale guddiga ayaa waxa ay sheegeen in ay la wadaageen madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka in qabashada codsiyada musharaxiinta golaha aqalka sare ay ku egtahay 5 January sanadka 2020, halka tartanka kuraasta aqalka sare loo asteeyay in la qabto inta u dhaxeysa 7 ilaa 14 January ee sanadka soo socda. Isbeddelka jadwalka ayay guddigu ku sheegeen inay ku timid codsi guddiga doorashooyinka ugu yimid madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo ku aadan in muddada dib loo dhigo waqtiga loo qorsheeyay doorashada aqalka sare si doorashada aqalka sare ay hal maalin u wada dhacdo. Maxamed Salaad Kowshin oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaa sheegay inay muhiim tahay in is-afgarad laga gaaro muranka jira si meesha looga saaro walaaca laga qabo doorashada dalka.
Dowladan anigu ka suweynaa wixii yimaadana inay dadka u cadeyso ayadaa laga rabaa. Waxaa rabaa dowladdu inay arrinta dhulka u dhigta goboleedada iyo dowladdu waxa lagu heshiiyey in doorasho la qabtana sideedii in laga wado dowladdan marka ugu horeysa karana siyaasintana inay istimraar oo dul qaataan baan doonaynaa. In afkarad la gaaro labada dhanba ayaa xalku ku jira.
Sidoo kale gaashaan la sare Cali Xaashi Aadan oo ka mid ah saraakiishii hore ee Soomaaliya ayaa ka hadlaya aragtidiisa ku aadan hannaanka doorashada ee dib u dhaca muuqda.
Dib u dhacaas solutionkeedu wuxuu yahay dowladda federaalka ayadaa haysata legitimacy iyo aqoonsiga dowladnimo ayadaa laga rabaa shacabka inay kaciso doorashada waqtigeeda sheegto wixii dib u dhac ku keenay ay sheegto iyadoo aan ognahay laba maamul goboleed oo muhiim ah inay ka maqan yihiin guddigii doorashooyinka qaar xareysan yihiin. Waxa arrintaas ay ku dhacday dowladda laga rabaa shacabka inuu soo bandhigto laakiin mucaaradku xaq uma laha marnaba inay guddi doorasho ku dhawaaqaan. Badbaadada dalka iyo legitimacy madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka responsibility ka ah haddii dib yimaado iyo haddii dhex ku timaadaba asagaa looga fadhiya shacabkana asagaa looga fadhina.
Si kastoo ay ahaato go'aanka ka soo baxay guddiga doorashooyinka ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli weli aan wax xal ah laga gaarin muranka ka taagan doorashooyinka ee ka dhashay guddiyada ee magacowday dowladda oo musharaxiinta madaxweynaha xubnaha mucaaradka ee guddoomiyaha aqalka sare ay ka hor yimaadeen iyadoo dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland aysan weli dhankooda soo magacaabin xubnihii uga mid noqon lahaa guddiga doorashooyinka. Zainab Abukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinka ugu waaweynaa ee ka dhaca Soomaaliya sanadkan sii dhamaanaya ee 2020. Barnaamijka waxaa soo wada jeedinaya Haaruun Macruuf iyo Falastiin Axmed Iimaan.
sanadkan sii dhamaanaya 2020 waxa uu dunida guud ahaan u ahaa mid adag. Soomaaliya oo iyadu markii horeba xaalada adag oo dhanka nolosha siyaasadda iyo amniga ah waajahaysay ayuu sanadkan sii dhamaanaya uusan u ahayn mid sahlan. Xanuunka coronavirus ayaa saameeyay Soomaaliya si la mid ah dalalka dariskeeda ah, inkastoo uu ka sahlanaa. Sidoo kale waxaa ka dhacay isbedello siyaasadeed oo waaweyn iyo hanaankii doorashada dalka oo la isku khilaafay.
Magaalada Muqdisho oo xarun u ah dowladda Soomaaliya ayaa sanadkan sii dhamaanaya ee 2020 waxa uu ahaa mid ay waxyaabo badan oo isbedelaha ay ka dhaceen. Dhinaca kalena qaraxyo kala duwan oo magaalada ka dhacay ayaa saameyn xanuun badan kaga tagay qoysas badan. Isbedelada siyaasadda ayaa ah kuwa ay magaaladu marti gelisay inta badan. Haddaba warbixintan ayaa wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla waxa uu ku eegayaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho.
Sanadka sii idlaanaya 2020 dhacdooyinka ugu waaweyn ee lagu xusuusta waxaa ka mid ahaa saameyntii caabuqa COVID-19 uu ku yeeshay Soomaaliya. Iyadoo dunida oo dhan uu gilgelay COVID-19, Soomaaliyana waxay ka mid ahayd meelaha ugu nugul marka loo eego ilaha caafimaad ee dalku ahaa mid hooseeya. Soomaaliya ayaa kiiska ugu horreeya xaqiijisay laga helay dalka 16-kii bishii Maajo horaanta sanadkan. Dr. Fawzi Abikar Nuur oo shir jiraa ku qabata Muqdisho ayaa shaacisay in qofkii ugu horreeya laga helay caabuqa COVID-19, waxaana si rasmi ah xukuumadda Soomaaliya ugu dhawaaqday dalka inuu soo gaaray COVID-19. Waxaana loogu yeeray dadka ku nool Muqdisho iyo guud ahaan dalka inay qaataan fariimaha iyo tilmaamaha baaxadda caafimaad ee la xiriira qaabka looga taxadari karo inuusan ku fidin bulshada dhexdeeda caabuqa COVID-19 oo ahaa xanuun safmar ah oo bulshada isqaadsiinaysay.
Sanadkan sii idlaanaya 2020 Soomaaliya wuxuu ugu urtay iyadoo mugdi siyaasadeed uu hareeyay dhabbaha doorashada Soomaaliya, gaar ahaan nooca doorashada dalka ka dhici karta marka la gaaro dhammaadka muddo-dheeraadka hay'adaha la doortay Soomaaliya. Waxaase laga war sugayay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee arrinta loo xil saaray qabsoomideeda. Markii dambasa fadhi golaha shacabka ay ka hor sheegeen inay u baahan yihiin muddo dheeraada si u suura geliyaan doorasho ay diyaariyo la ahayd, qofkii cod 13-kii Julaay dhuusa mareeb waxaa kulan ku yeeshay madaxweynaha maamul goboleedyada. Waxaase dhammaadkii shirka laga soo saaray in dowladdu ay ku soo biirto shirka, waxayna ku beereen 19-kii ilaa 22-kii isla bishaasi, iyadoo laga soo saaray isafgarad xoogaa laga gaaray dooda taagneed, gaar ahaanna bal in la wada hadlo. Laba maalin kadib markuu soo ilaaday wejigii labaad shirka dhuusa mareebsa, waxaa xilkii laga xayuubiyey Faisal Wasaare Xasan Cali Khayr oo xilligaasi ku sugnaa isla goobta shirku ka dhaca dhuusa mareeb. Fadhi goluhu yeesheen ayuu ku dhawaaqay Maxamed Murhur Sheekh Cabdiraxmaan, guddoomiyaha golaha shacabka, in afka kalsoonida lagala noqday xukuumaddii Raisul Wasaare Khayre.
Waxaa ogol u codeeyey 170 xildhibaan, waxaa diiday 8 xildhibaan, wax ka aamusay ma laha.
Khayro markaa ku sugnaa dhuusa mareeb ayaa gelinkii dambe ka soo degay garoonka Muqdisho, wuxuuna fiidkii hadal uu ka jeediyay magaalada Muqdisho ku sheegay in dhabbaha loo maro uusan sharci ahayn, balse uu isagu isxasilay.
Anigoo og in wixii maanta golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro, aan loo marin habraacii saxda ahaa ee xilka qaadis xukuumadeed. Anigoo og inaanay ku jirin ajendaha, anigoo og inaan laga doodin, anigoo og inaan loo codayn, anigoo og inaanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka. Haddana waxaan go'aansaday inaan anigu ummadda Soomaaliyeed u noqdo tusaale, oo aan iska cadsilo xilka aan ummadda Soomaaliyeed u hayay.
17-kii bishii Sebtembar ayuu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u magacaabay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble inuu noqdo Ra'iisul Wasaaraha bedelaya Xasaale Khayre. 23-kii Sebtembar iyo fadhi ay joogeen labada gole oo kalsoonida uu ku helay Maxamed Xuseen Roble.
Wax ka aamusay ma laha, wax diiday ma laha. Waxaa Ra'iisul Wasaaraha kalsooni siiyay ogol u codeeyay 215 xildhibaan.
Sanadka sii idlaanaya 2020 waxyaabaha lagu xusuusan doona waxaa ka mid a geerida 3 ra'iisul wasaare hore, fanaaniin iyo wariyaal. Aan ku horeeya 1 Abriil sanadkan horaantiisii 2020 magaalada London waxaa ku geeriyooday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde. Marxuumka Allah u naxariisee Nuur Cadde wuxuu u geeriday xanuunka caabuqa COVID-19 sida xaqiijin ehladiisa. Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde ayaa xilka ra'iisul wasaare soo noqday sanadihii 2007 ilaa 2009. Allah u naxariisee 12-kii bishii Julaay sanadka 2020 waddanka Turkiyaasna waxaa ku geeriyooday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax. Ra'iisul Wasaare Xasan Abshir Faarax ayaa ahaa siyaasi ruug caddaa oo muddo dheer ku soo jira siyaasadda Soomaaliya. waxaana xalal kala duwan ka soo qabtay dawladda militaryga iyo dawladdihii ka dambeeyay. Hassan Abshir Faarax ayaa halka ra'iisul wasaare qabtay kadib markii xilka laga qaaday ra'iisul wasaarihii ka horeeyay Cali Khaliif Galeed dawladdii madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan. Allah u naxariistay Dr. Cali Khaliif Galeed ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya ayaa isna geeriyooday 8 bishii Oktoobar ee sanadka 2020. Cali Khaliif ayaa ahaa siyaasi ruqadaa ah oo muddo dheer ku soo jiray siyaasadda Soomaaliya. Cali Khaliif ayaa xalal kala duwan ka soo qabtay dawladdii militariga uu hoggaaminayay General Maxamed Siyaad Barre oo sabab u dhammaantii ra'iisul wasaare ka soo noqday dawladdii madaxweyne Cabdiqaasim Salaad ee lagu soo dhisay waddanka Djibouti. Cali Khaliif oo muddooyinkii dambe ku hawlanaa dib u heshiisiin iyo wadahadal ayaa ku geeriyooday magaalada Jijiga ee ismaamulka Soomaaliya Itoobiya 18-kii bishii Noofeembar ee sanadkan 2020. Waxaa magaalada Hargeysa ku geeriyooday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Umar Arta Qaalib. Umar Arta ayaa ka mid ahaa siyaasiyiinta Soomaalida ku wada ugu qansan, wuxuuna muddo dheer ka soo shaqeeyay siyaasadda Soomaaliya isagoo caan ku ahaa ka shaqeynta arrimaha dibadda. Waxaana lagu khusuusay doorkiisii arrimaha dibadda iyo firfircoonida siyaasadeed ee dawladda militariga. Maskaxda dadka Soomaaliya shaqsiyaadkaysan iloobi doonin, gaar ahaan labada fanka jecel, waxaa ka mid ah Allah u naxariistay geeridii ku timid fanaankii weynaa Daa'uud Cali Masaf. 24-kii bishii Janaari horraantii sanadka 2020 ayuu ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Jigjiga ee ismaamulka Soomaalida. Daa'uud Cali Masaf ayaa ka mid ahaa fanaaniinta ku wada ugu qansan, wuxuuna tiiri udub dhexaad u ahaa fanka Soomaaliyeed laga soo bilaabo dabayaaqadii 90-meeyadii, isagoo fanka ku soo biiray horraantii 70-meeyadii. Dadka yaqaanay fanaanka weyn Allah u naxariistay Daa'uud Cali Masaf waxay ku sheegeen inuu ahaa fanaan isku dheelitiran marka ay timaado fanka, waxaana si gaar ah loogu xusuustaa garaacista karanka oo si weyn dadka yaqaana fanka Soomaalida u jecel yihiin karankiisii guuxa badnaa. Daa'uud Cali Masaf markii fanku ku soo biiray wuxuu gacan wanaagsan ka helay qaar ka mid ah hoboladii Waaberi, waxaana dad yaqaana Daa'uud oo la hadalna ay sheegeen fanka inuu kaga soo biiray magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeel Dhexe. Daa'uud Cali Masaf oo isoo kursatay hooyadii ayaa wuxuu ahaa qof awood badan oo aad u jeclaa ku soo biirista fanka, balse markuu ku soo biiray hoboladii Waaberi la soo baxay soona bandhigay door cajiib ah, taasoo aad u jeclaysteen hoboladii Waaberi iyo kooxii fanka ku soo biiray. Dad la hadla waqti sii horeysay V O A-da waxay xuseen Daa'uud markuu ku soo biiray fanka Allah u naxariistay inuu soo bandhiga door aan laga filaynin. Khaasan Aada Samatar iyo kuwo kaloo fanaaniintii hoballada Waaberi caanka ahaa ayaa u sheegay V O A in Daa'uud ay ku khusuusan doonaan sidii weyneed ee u soo bandhigay garaacista kabanka, wuxuuna sidoo kale ahaa fanaan heesta oo heesihiisa la yaqaana ay guuxan. Dadka yaqaana Daa'uud Cali Masaf waxay ku khusuustaan sheegeen inuusan ku ekeen oo keliya waqtigii birisamaadka fanka sida weyn uu kaga soo muuqday, balse burburkii kadib kabankiisii halkaas uu kasii waday. Daa'uud ayaa soo saaray fanaaniin da'yar oo humum badan u qabay inay ku soo biiraan fanka, waxaana jira fanaaniin badan oo heesahooda uu garaacay. Allah u naxariistay alfanaan Daa'uud Cali Masaf oo 24-kii bishii Janaari ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Jigjiga ismaamulka Soomaaliya Itoobiya. 19-kii bishii Oktoobar magaalada Muqdisho waxaa ku geeriyootay fanaanadii weyneed Allah u naxariistay Seynab Xaaji Cali Baxsan oo ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed ku wada magaca dheer. Fanaanada muddo ku xanuunsanaysa magaalada Muqdisho ayaa markii dambe geeriyootay 10-kii Oktoobar sanadkan 2020 magaalada Minneapolis ee waddanka Mareykankana waxaa ku geeriyooday wariyihii weynaa Allah u naxariistay Ustaad Cabdulqaadir Maxamed Mursal. Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo ka mid ahaa wariyayaasha Soomaalida ku wada ugu qansan ayaa ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. Geerida Ustaad Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo aad ay kaga naxeen bahda saxaafadda ayaa ka mid ahaa wariyayaasha Soomaalida ku wada ugu waqtiga dheeraa, wuxuu ahaa ruqadaa saxaafadeed, macalin, bare muddo dheer ka soo shaqeynaya saxaafadda soona saaray jiilal kala duwan oo hadda magac ku leh saxaafadda Soomaaliya. Ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan sanadka 2020 waxyaabay ku khusuusan doonaa waxaa ka mid ah geeridii ku timid Allaha u naxariistay boqorkii cuudka Abwaan Maxamuud Ismaaciil Xuseen oo loo yaqaana Xudeydii boqorkii cuudka, maadaama uu ku haleeraa tumidiisa. Xudeyda ayaa ka mid ahaa tiirarka fanka Soomaaliyeed, gaar ahaana tumista kabanka, wuxuuna caan ku ahaa boqorkii cuudka maadaama si gaara garaacista kabanka loogu khusuustay. Wuxuu ku dhashay sanadkii 1928 wuxuuna ku geeriyooday da'da 92 sano jir isagoo ku geeriyooday hospital ku yaala magaalada London ee dalka Ingiriiska. Bishii December sanadka 2020 dalka Jarmalka waxaa ku geeriyooday fanaankii weynaa Cabdi Cali Bacalwaan. Allah uu naxariisay Bacalwaan ayaa xanuun loogu qaaday dalka Jarmalka si loogu soo daweeyo balse tii soo gashay wuxuu ugu dambeeyay ku geeriyooday halkaasii. Dadka fanka Soomaaliyeed ayaa ka taasay geerida Bacalwaan. Wuxuuna ka mid ahaa fanaaniinta Soomaaliyeed ee bahda fanka door weyn ku lahaa isagoo doorka fanka ilaaliyay. Bacalwaan dadka yaqaana waxay ku sheegeen inuu ahaa qof isku kalsoon, fankana kor u qaaday tan iyo markii fanku ku soo biiray. Taas ayaana khusuusa gaarka lagu khusuusanayay fanaanka Soomaaliyeed Allaha u naxariistay Cabdi Cali Bacalwaan.
Geesta kalena masiibooyinka dabiiciga ah marka laga soo tago xanuunka coronavirus ee sanadkan Soomaaliya ka dhacay waxa ugu waaweynaa ayax ku habsaday dalagyadii wax soo saarka meelo badan oo Soomaaliya ah duufaano iyo fatahaado soo laalaabtay. Haddaba wariyaasheena kala jooga Soomaaliya ayaa warbixinaha inoo soo direen ku eegaya qodobadaas iyo kuwa kale. Waxaynu haatan idiin soo gudbinaynaa warbixin uu magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle oo ku eegaya waxyaabihii ugu waaweynaa ee ka dhacay Soomaaliland.
Mahadsanid Haaruun. 16 bishii February ee sanadkan 2020, gudoomiyaha golaha guurta ee Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aden ayaa isagoo la hadlayay mudanayaasha aqalkaasi waxa uu sheegay Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya Abi Ahmed oo uu helinayo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ay doonayaan inay yimaadaan magaalada Hargeysa.
Abi Ahmed waxaan leenahay warna jiraa dhokeyndi laakiin haddii isagoo xabaarsan yimaado sida walaxdu bariyaa u sitaay haddii isagoo xambaarsan yahay maxay yeelaysaa meeshaasi midna waa soo dhaweynaa midna soo dhaweynay haddii la yimaado bedeli mayno laakiin dad madaxweyne uu ictiraafsan Soomaaliyeedu abin la socduur ha noqon.
Isla bisha February sanadkan 2020 waxaa madaxweynaha Soomaaliland Musabbiix Cabdi oo la hadlayay fadhi wadajir oo labada aqal ee guurtida iyo wakiiladu ay yeesheen uu ka sheegay in xukuumadda Soomaaliland aanay ogolaanin in madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu yimaado magaalada Hargeysa. Bartamihii bishii March ee sanadkan 2020 waxaa markii ugu horeysay Soomaaliland ay sheegtay in xanuunka COVID-19 laga helay gudaha Soomaaliland oo uu jiro. 14 bishii June wafdi hoggaaminaya madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka dhoofay garoonka Cigaal ee magaalada Hargeysa si ay uga qayb galaan waddanka Djibouti wadahadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya oo hakad muddo ku jiray balse 15 bisha June dib uga furmay magaalada Djibouti. Bishii July 12-keedii waxaa heshiis rasmiya ka gaaray muran siyaasadeed oo Soomaaliland hareeyay xisbiyada mucaaridka ee Soomaaliland iyo xukuumadda. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayli ayaa u hadlay xisbiga kulmiya iyo xukuumadda, iyadoo dhinaca kalena labada gudoomiye xisbi mucaarid ee u cidin jineer Faysal Cali Waraabe iyo wadane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro ay ka hadleen heshiiskan iyo muhiimaddiisa.
Maanta oo bisha tahay bishii 7-12 tahay sanadka 2020 soo af jarmay, waxaan ilaahay u mahadnaqaynaa in si wanaagsan hawshaasi muddo wadahadal dheer kadib in lasoo gunaanaday saddex xisbi qaran inay isku afkarteen in doorashadii loo dareero loona diyaargaroobo. Waxaanu maanta oo bishii 12-kii tahay bishii July ilaahay noo suurtageliyey inaanu wada seexano oon isku raacno odobadii hortaagnaa ee u baahnaa si doorasho wanaagsan xalaal nagu dhacdo in meesha laga saaro oo lagu heshiiyo murka keeni jiray ayaan maanta ka heshiinay. Maanta waxaa saddex xisbi qaran soo af jareen murankii inta badan ka taagnaa qabashada doorashooyinka, waxaana isku waafaqay saddex xisbi in wixii caqabad ahaa dhammaantood laga qaado laga horqaado doorashada.
17-kii bishii August waxaa xafiis diblomaasiyadeed ka furatay Soomaaliland, gaar ahaana magaalada Hargeysa Taiwan, iyadoo munaasabad ballaaran oo furitaanka xafiiskaasi loo sameeyey oo habka maqalka iyo muuqaalka kaga soo qayb galay wasiirka arrimaha dibadda ee Taiwan Joseph Wu. Waxaana wasiirka arrimaha dibadda ee Taiwan uu sharaxay muhiimadda xafiiskaasi, gaar ahaana iskaashiga ay labada dhinac wada yeelan karaan, isagoo qodobada qaarkood carabka ku dhuftay oo ay ka mid ahaayeen
such as agriculture, health care, technology, education, security, energy,
macdanta, maalgashiga, waxbarashada, teknolojiga, beeraha, xoolaha, kalluumaysiga iyo meelo kale. sodonkii bishii Juun ee isla sanadkan 2020 waxa dhamaan ballan qaaday amarradii xayiraadihii hore loogu soo rogay guud ahaan bulshada Soomaaliland si loo xakameeyo cudurka COVID-19. Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa bishii September meel mariyay ama ansixiyay xeerka doorashooyinka guud ee Soomaaliland kaasi oo laga saaray qodobadii la xiriiray kootada haweenka iyo beelaha laga tirada badan yahay. 28-kii bishii October waxaa khilaaf soo kala dhex galay hay'adaha qaramada midoobay ee ka hawlgala gudaha Soomaaliland iyo Soomaaliland xukuumadeeda iyadoo madaxweyne Biixi uu ka hadlay arrintaasi.
Annagu waxa jiraa jicada horeba ka dhaxalsa diyaar baan waxaan la shaqeynay. Dawlad kasta oo caalamkaana walaaltinimo oo shaqeyn baan u hayna. Kuwa jaarkaana walaaltinimo u hayna. Inta aanu ku soo xadgudbay sharafta iyada iyo qaranimada iyada. Waxaan ka rabnaa inaan u dhaqaano annaga oo is ixtiraamayna. Oo ula dhaqamo Soomaaliland ka yeeli mayna jicada qurumaha ka dhaxaysa hay'adaheeda iyo kuwa kale ee hay'adaha safalka sheegta inay noo soo qaadaan qorshe iyo amarro laga soo bixiyay xamar ay lagu dhaqmaanay Soomaaliland ka helaan waa xaaraan baaqbaray.
13-kii bisha December madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa ugu kicitimay safar waddanka Kenya kadib markii martiqaad rasmi ah uu madaxweynaha iyo wafdigiisu ka heleen madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta. Tallaabadan ayaa dowladda federaalka Soomaaliya kaga jawaabtay in ay xiriirka u jarto dalka Kenya. Khadar Maxamed Cakule, barnaamijka dhacdooyinka sanadka, VOA Hargeysa.
Dhinaca Puntland waxaa noo soo koobaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhamaanaya ee 2020-ka. Wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb.
Sanadkan 2020-ka ayaa ahaa mid ka duwanaa kuwii hore. Horaantiisi shacabka ku dhaqan Puntland ayaa cabsi xoogan ka muujiyay fayraska dunida saameeyay ee coronavirus. Laga soo bilaabo February ayaa dadka ay galeen feejignaan iyo cabsi xoogan. Xilli horaantii sanadkan uusan jirin shaybaarka COVID-19 ee yaala Puntland, kiiskii ugu horreeyay ayaa laga helay nin dhalinyaro ah oo aan dalka ka dhoofin. 12-kii isla Abriil, qof laga shakiyay ayaa u geeriyooday.
Gudigu wuxuu ku wargelinayaa in qof ka mid ah dadkii looga shakisanaa caabuqa COVID-19 uu ku geeriyooday deegaanada Puntland maanta, oo ay taariikhdu tahay 12-kii Abriil 2020, lana sugayo jawaabtii laga qaaday si loo xaqiijiyo inuu qabo COVID-19 iyo in kale.
Laga soo bilaabo bishii November waxaa guud ahaan Puntland saameeyay sicir barar xoogan oo soo maray heerar kala duwan, balse arrinta ayaa isbedeshay mar qura kadib markii ganacsatada ay diideen qaadashada shilinka Soomaaliga bartamihii December iyagoo ka duulaya go'aan ay madaxtooyada Puntland ku amartay in canshuurta dekedda boosaaso lagu qaado dollar. Waxaa dhacay dibadbaxyo ballaaran oo fariin u diray xukuumadda.
Dabkii baa ka seexday, masaakiintii waa baqsiday, hoos loo isu fiirin maayo, dollarkii cirkaasaa la geeyey, kaashkii waa la qubay.
Ganacsatada ayaa eeda arrintaasi dusha ka saartay dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Deni, balse dowladda ayaa xilli dambe qaaday tallaabooyin sahlaya in shilin Soomaaliga la qaato, isla markaana yarayso sicir bararka oo saameeyey dhammaanba nolosha dadka. Madaxweynaha Puntland oo la kulmay ganacsatada kadib go'aannada ay dowladdu soo saartay ayaa tilmaamay in ganacsatada ay qaadeen tallaabooyin badan iyagoo aan u daneynin shacabka.
Waxaan u baahanahay dowladda Puntland shini Soomaaliga inta iyada uga filan inay ku macaamisho oo aysan noqon sidii raashinkii wax loo soo xawlo, laakiin ay noqoto lacagta baahideeda inay ku wareegto.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA Garoowe.
Deegaanada Galmudug ayaa ka mid ah meelaha isbedelada waaweyn ay ka dhaceen sanadka sii dhamaanaya 2020-ka oo maamulka Galmudug ee hadda jirana la dhisay. Wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa noo haya waxyaabihii ugu waaweynaa ee sanadka sii dhamaanaya ka dhacay Galmudug.
Dadka ku dhaqan deegaanada dowlad goboleedka Galmudug ayaa sanadka 2020 ku sagootinaya isbedelo siyaasadeed, dagaalo iyo hirgelinta adeegyo horumarineed. Baarlamaanka Galmudug ayaa 2020 u dareeray doorashada hoggaanka Galmudug, waxayna madaxweyne iyo ku-xigeen u kala doorteen Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo Cali Daari Ciid.
Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor wuxuu helay 66%
madaxweynihii dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geel Laxaaf oo ka mid ahaa mas-uuliyiintiisa luugsanayd hannaankii dhismaha Galmudug ay dowladdu u waday ayaa ogolaaday in xil wareejin uu sameeyo kadib oo kulan lagu qabtay dhuusamareed 13-kii bishii afraad 2020.
Kulimaayo waan joogayaa, waa xoreynaynaa, waan nabadaynaynaa, waan dhisaynaa goobteena. Kulimaayo waan joogayaa. Axmed ku soo dhawow mikrofoonka.
soo ifbixidda xanuunka COVID 19 ee wadamada adduunka ayaa ahayd sumad sanadka 2020 ha yeeshee Soomaaliya oo la daalaa dhacaysay colaado abaara iyo dhibaato dhaqaale ayaa deegaanada galmudug laga calaamadeeyay in kiisaskii ugu horeeyay laga helay cadaado sida uu sheegay Dr. Cabdirasaaq Cabdullaahi Qaare agaasimaha isbitaalka degmada cadaado oo 31 bishii shanaad 2020 VOA la hadlay
waxaa dhacday in 110 qof laga baaro laga kala tagay sanbariskii xamar loo qaado 110 qof afartan sidoo qof oo kamid ah waa laga helay positifan noqdeen
marka laga yimaado isbedelada siyaasadeed ee ka dhacay deegaanada galmudug waxaa sidoo kale jiray qaraxyo iyo dagaalo ka kala dhacay qaybo kamid ah mudug iyo galgaduud waxaana 21-kii bishii 6-2020 qarax ismiidaamin ah lagu weeraray xero ciidan oo ku taala duleedka deegaanka Bacaadweyne ee gobolka Mudug 17-kii bishii 5-2020 ayaa qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo lagu dilay Allaha u naxariistay gudoomiyihii gobolka Mudug dhanka Puntland Axmed Muuse Nuur Yare iyo qaar ka mid ah ilaaladiisii waxaana mas'uuliyadda weerarkaasi sheegtay Al-Shabaab hogaamiyaasha maamulada Puntland Koonfur Galbeed Hirshabeelle Jubaland iyo Galmudug ayaa kulan ay ku yeesheen dhuso mareeb ay kaga hadleen qabashada doorasho dhinacyada oo dhan ay isla ogol yihiin waxayna gabagabadii kulankooda ka soo saareen qodobo dhabaha u xaaraya xaalada siyaasadda Soomaaliya iyo qabashada shir madaxda dawladda loogu yeeray sida uu warbaahinta xilliga u akhriyay Yuusuf Garaad
in doorashada dawladda federaalka Soomaaliya ee 2020-2021 ay ku dhacdo waqtigeedii aysan imaan wax muddo kordhin xilad
inkastoo madaxda dawladda ay ajiibeen dalabkii madaxda maamulada haddana maalmo guradda ay iskula jireen dhinacyada ayay soo saareen qodobo agaasimiyihii warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa madasha ka akhriyay
madaxda waxay isla meel dhigeen in dalka ay ka dhacdo doorasho ku qabsoonta waqtigeeda oo lagu wada qanacsan yahay
Cabdiwaaxid Macalin Nisxaaq VOA dhacdooyinkii sanadka 2020 Gaalkacyo
meelaha kale ee sanadkan sii dhamaanaya ee 2020 isbedeladu ay ka dhaceen waxaa ka mid ah Hirshabeelle isbedeladaasi ayaa isugu jira kuwa maamul iyo masiibooyin dabiici ahba gobollada Hirshabeelle oo ah dhul wabigu uu maro sidoo kalena wax soo saarka beeraha caan ku ah ayaa kasoo masiibooyinka dabiiciga ah ee sanadkan sii dhamaanaya waxaa u dheeraa isbedelo siyaasadeed iyo falal kale oo amni darro oo dilo loogu geystay dad rayid ah waxaasna warbixintan arintaasi ku eegaya wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane
dhacdooyinka ugu waaweyn ee deegaanka Hirshabeelle ka dhacay sanadkan sii dhamaanaya ee 2020 waxaa ka mid ah horaantii bishii Abriil kiiskii ugu horeeyay ee xanuunka COVID-19 ayaa laga helay deegaanka Hirshabeelle iyadoo qofka laga helayna uu ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle oo lagu magacaabi jiray Qaliif Muumin Tooxo isla 12-kii bishaasi ayuu xanuunka Muqdisho ugu geeriyooday madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa 3-dii bishii November 2020 iska casilay xilkii madaxweynenimo isagoona ku dhawaaqay inuusan musharax ahayn
haddaanan isbeddel ka sameynin khibrad 3-dii sano ee ugu filan qofku kaligiis wuxuu ma sameyn karo waa in la shaqeeyo marka duruuftii jirtay weli waa jirtaa
12-kii November 2020 madaxweyne ku xigeenkii hore ee Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle madaxweyne u doorteen
waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dawladda dhexe ee prosesskan inta uu socday sida dhow ula socotay talooyin wanaagsan oo wax ku oolana ka geysatay waxaan leeyahay madaxda qaranka waad maasantihiin waajib idin saarayeed gudateen waan idinkaga mahadcelinaynaa sida dhowad ula socoteen iyo talooyinka wanaagsan ood ka geysateen in ummadda ku nool dowlad goboleedka Hirshabeelle ay hesho maamul ay iyadu leedahay
ugu dambeyn madaxweynaha la doortay ee Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa laga hor istaagay in uu safar ku yimaado magaalada Baladweyne General Xuud oo hoggaaminaya xoogaga diidan imaashaha madaxweynaha Hirshabeelle ayaa VOA uga warramay waxa ay qoonsadeen
sababta aan u diidanahay madaxweynaha Hirshabeelle inuu Baladweyne yimaado waxaa ka mid ah uma aqoonsanin madaxweyne asoo madaxweynenimo sitaa anagu ma aqoonsanayna nooma iman karo sababtu waxay tahay waa madaxweyne gacan ku rimisa madaxweyne sharci ku dhisan maaha
Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
deegaanada Koonfur Galbeed ayaa inta badan sanadkan xasiloona waxyaabihii ugu waaweynaa ee ka dhacayna waxay ugu badnaayeen dhinaca masiibooyinka dabiiciga ah iyo culaysyada sanadihii horeba jiray ee dhinaca amniga iyo xayiraadda weli deegaanada qaar ay ku hayaan maleeshiyada urka Al-Shabaab wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Cattoosh ayaa warbixinta nooga soo diray dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay maamul goboleedka Koonfur Galbeed
9-ka bishii February 2020 aan yahay raaxan raaxan u socday
ayaa baabiyay qaar ka mid ah beeraha gobolka Bay oo dalagyo ay ku yaaleen 10kii Maarso 2020ka. Waxaa la furay garoonka diyaaradaha caasimadda Koonfur Galbeed ee Baraawe, waxaana ka qayb galay furitaanka garoonka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka socotay dowladda federaalka Soomaaliya. 16 bishii Maarso 2020ka ciidamada dowladda federaalka ayaa si buuxda ula wareegay deegaanka Janaale oo ah deegaan istaraatiiji muddana ay maamulayeen kooxda Al-Shabaab. 10 bishii Abriil 2020ka baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed ayaa doortay gudoomiyihii 2 ku xigeen. Dr. Cali Saciid Fiqi ayaa gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Koonfur Galbeed loo doortay. 28 Abriil 2020ka waxaa magaalada Baydhabo laga hirgeliyey xarun lagu karantiilo dadku u soo riitay cudurka safmarka ee COVID-19. 12 Juun 2020ka waxaa dib loo dhisay buundada degmada Qoryool ee gobolka Shabeellada Hoose oo muddo bilo ah go'need. Isku socodka dadka xoolaha iyo gaadiidka ayaa muddadii ay go'need buundadaasi gaabis ahaa. 12 Juun 2020ka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka dhigtay xaalad abaar. Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Naasir Caruush ayaa shir jiraayid kaga hadlay.
waxaa noo soo baxday in bishii afaraad sanadkan ee 2020ka wixii ka dambeeyey qiimaha cuntada uu aada sare u sii kacayo, taasna ay ka dhigtay dadka masaakiinta ahaa ama inta badan shacabkeenna ay awoodi waayaan cuntada u baahnaa inay gataan.
18 Julaay 2020ka wabiga Shabeelle ayaa ku fatahay deegaano gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan, gaar ahaan degmada Afgooye oo fatahaad xoogan u geystay. waxaana fatahaada Afgooye ka dhacday ka barakacay kumanaan qoys oo xaafadaha degmada Afgooye ka barakacay. 15 Sebtembar 2020ka qarax lala eegtay dad rayid ah ayaa ka dhacay duleedka magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, waxaana qaraxaasi ku geeriyooday 6 qofood oo rayid ah oo isku qoys ahaa. 17 Nofeembar 2020ka garoonka diyaaradaha degmada Bardaale waxaa ka degay diyaaradii ugu horeysay kadib markii garoonkaasi u xirnaa muddo bilo ah shil diyaaradeed uu halkaasi ka dhacay darteed. 18 Nofeembar 2020ka gobolka Shabeellada Hoose ayaa loo magacaabay maamul cusub, waxaana madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose u magacaabay Cabdiqaadir Siidi. 6 Diseembar 2020ka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdixasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa maamul cusub u magacaabay gobolka Bakool, waxaana xilka gudoomiyaha gobolka Bakool laga qaaday Maxamed Cabdi Tool iyadoona loo magacaabay xilkaasi Shiine Macalin Nuurow. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Gobollada Jubbaland ayaa sanadkan ahaa udub dhexaadka ismarwaaga siyaasadeed ee Soomaaliya iyo qayb ahaan xiriirka xumaada ee Soomaaliya iyo Kenya. Haddaba dhacdooyinkii gobolka ugu waaweynaa waxaa warbixintan ku eegayay wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed.
Khilaafka dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland ayaa la aaminsan yahay inuu soo bilowday xilligii ay socotay diyaar garowgii doorashadii madaxtinimada ee Jubbaland, halkaasoo ay dowladdu ka soo horjeesatay qaabkii ay u socotay doorashada. Dowladda Soomaaliya ayaa dhamaadkii bishii Agost ee sanadkii 2019 waxay magaalada Muqdisho ku xirtay wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan, halkaasoo muddo 5 bilood kadib uu 18 bishii Janwari ee 2020 uu ka soo baxsaday xabsigii uu ku xirnaa ee magaalada Muqdisho. waxa uuna 13 bishaasi uu gaaray magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaara u ah maamulka Jubbaland. Janan ayaana maalinkaasi doon ku tegay tikada magaalada Kismaayo. Dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa horaantii bishii Janwari ee sanadkii hore bilowday inay ciidamo badan ay ku soo daabusho waqooyiga gobolka Gedo, gaar ahaana degmooyinka Luuq, Doolow iyo Balad Xaawo, halkaasoo maamulka Jubbaland gaar ahaana ciidamo daacad u ahaa Cabdirashiid Janan wasiirka amniga Jubbaland ay ka talinayeen sanado badan, halka dhanka Jubbaland ay iyaduna bilowday inay ciidamo tiro badan ay ku soo daabusho dhanka xuduudda Mandheera iyo Balad Xaawo. 2 bishii Maaj ee sanadkii hore ayaa waxaa gudaha degmada Balad Xaawo isku farasaaray ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Jubbaland, waxaana dagaalkaasi ku dhintay ilaa 5 qof oo isugu jira dhinacyadii dagaalamayay, halka ay ku dhaawacmeen ilaa 15 qof oo ay ku jiraan dad rajida dhanka duleedka magaalada Kismaayo dhacdooyinkii ka dhacay waxaa ka mid ahaa in ka badan 30 ruux ayaa sanadkii hore ku geeriyootay kadib dagaal beeleed laba maleeshiya beeleed ku dhaxmaray deegaanada Fumo, Koyamo, Jirole iyo deegaano kale oo qiyaastii 50 kilometir dhanka galbeed uga beegan magaalada Kismaayo bishii Abriil ee sanadkii hore madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe iyo xubnihii xilligaasi ka soo horjeeday ee Cabdinaasir Seeraar, Cabdirashiid Xidig iyo Sheekh Daahir 23kii bishii Abriil ee sanadkii 2020ka ayayna dhinacyadani waxa ay magaalada Nairobi ay ku kala saxiixdeen heshiis ay ka gaareen khilaafkii ka dhashay arrimihii doorashada Jubaland dhacdooyinkii sanadkii hore ka dhacay deegaanada Jubaland waxaa sidoo kale ka mid ahaa bishii September maleeshiyaad ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ay deegaanka Janaa Cabdallah oo 60 kilomitir u jira magaalada Kismaayo ay ku lahaayeen ciidamada dowladda Soomaaliya kuwa Jubaland iyo xulafadooda 12kii bishii September ee sanadkii hore qof walxaha qarxa isku soo xiray ayaa magaalada Kismaayo ku dilay Allaha u naxariistay gudoomiyihii rugta ganacsiga Jubaland Shaafi Rabi Kahin ugu dambeyntiina 26kii bishii October kooxo hubaysan ayaa gudaha magaalada Kismaayo ku dilay madaxii shirkadda Amal ee magaalada Kismaayo Allaha u naxariistay Cabdullaahi Cabdisalaam Shigshigo Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
sanadkan sii dhamaanaya 2020ka dhacdooyinkiisu ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa duqeymaha dhinaca cirka ee Mareykanku ka fuliyeen Soomaaliya oo sanadkan aynu istagootinayno sii kordhay Harun Macruuf ayaa inoo haya warbixintan oo uu ku eegay duqeymihii sanadkan sii dhamaanaya ka dhacay Soomaaliya
ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa caalamiga ah ee gacanta siiya gaar ahaan Mareykanka waxay ka jawaabayeen weerarada Al-Shabaab ay ka geysanayeen meelo kala duwan oo waddanka ah weerarada jawaabta uu ahaa Al-Shabaab badankooda waxaa geysatay dowladda Mareykanka oo sanadkan ugu yaraan 50 weerar oo dhinaca cirka ku qaaday maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab iyo kuwa Daacish weerarkii ugu horeeyay dhinaca cirka ee sanadkan dhaca Mareykanku waxa uu geystay 3 bishii Janaayo ee sanadkan waxaana weerarkaas uu ka dhacay tuulada Bacow ee gobolka Shabeellada Hoose waxaana duqayntaas ku dhintay 3 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab waxaa sa muuqatay in xilliga ay duqayntaasi dhacaysay ee Al-Shabaab ku jireen saacadihii ugu dambeeyey ee weerar si weyn loo qorsheeyey oo ay ku qaadeen saldhigga ciidamada cirka Kenya ee ku yaalla gobolka Lamu kaasi oo lagu magacaabo Manda Bay oo ay adeegsadaan ciidamada Mareykanku maleeshiyada Al-Shabaab oo weerar ku galay saldhiggaasi waxay dileen 3 muwaadin oo u dhashay Mareykanka oo mid uu yahay askari labada kalena ay ahaayeen qandaraaslayaal weerarkaasi waxa uu dhacay 5 bishii Janaayo ee sanadkan Mareykanku waxay ka jawaabeen weerarkaasi iyagoo sii waday duqeymihii ay geysanayeen ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab waxaana duqeyn dhacday 22kii Febraayo nawaaxiga Saako ay Mareykanku sheegeen inay ku dileen sargaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo xaaskiisa oo wax ka qorsheeyay weerarkii ka dhacay Manda Bay maalmo kadibna Mareykanku waxay magacaabeen sargaalka lagu dilay weerarkaasi oo ay sheegeen in lagu magacaabo Bashiir Qoorgaab oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee ururka Al-Shabaab madaxiisan ay saarnayd $5 milyan. Bishii xigtay ee Abriil 2-deedii Mareykanku waxay geysteen duqeyn kale taasi oo ka dhacday deegaanka lagu magacaabo Bush Madiina oo ka tirsan gobolka Bay waxayna sheegeen Mareykanku inay duqeyntaasi ku dileen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ku jiro Yuusuf Jiis oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee ururka Al-Shabaab duqeymaha Mareykanku uu qaaday ayaa qaboobay bilihii uu sida xoog leh waddanka uga jiray xanuunka COVID-19 mar kale ayay duqeymuhu dib u bilowdeen 25kii bishii August waxaa duqeyn Mareykanku ay ka geysteen nawaaxiga Saako waxaana maalmo kadib Mareykanku ay xaqiijiyeen in duqeyntaasi lagu dilay Cabdulqaadir Commandos oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee ururka Al-Shabaab inkastoo duqeymaha Mareykanka badankoodu ay beegsadeen ururka Al-Shabaab haddana waxaa jiray dhowr duqeymood oo Mareykanku ay la beegsadeen maleeshiyada ururka Daacish ee ku jirta buuraha Al-Miskaad ee gobolka Bari duqeyn lala beegsaday maleeshiyada Daacish 22kii Juulaay ee sanadkan waxaa lagu dilay 7 ka tirsan maleeshiyadaasi kasoo duqeymaha lala beegsanayay mintidiinta Soomaaliya Mareykanku waxay dhinaca kale sheegeen markii ugu horeysay in duqeymaha qaarkood ay ku dhinteen dad rayid ah tusaale ahaan Mareykanku waxa uu sheegay in duqeyn ka dhacday nawaaxiga Jirib 2 Febraayo ee sanadkan ay ku dhimatay gabar rayid ah 3 kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale Mareykanku waxay qirteen in duqeyn ka dhacday nawaaxiga Kuuye Barrow 23kii Febraayo ay ku dhinteen 2 qof oo rayid ah halka 3 kalena ay ku dhaawacmeen Mareykanka ayaa sheegay inuu soo saarayo warbixino 3 biloodle ah oo kaga hadlayo wixii dhibaato ah ee duqeymaha Mareykanka ka soo gaara dadka rayidka waxayna ka dambeysay markii hay'adaha xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch iyo Amnesty International ay sheegeen inay diiwaan geliyeen dad rayid ah oo waxyeelo ka soo gaartay duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya.
Mahadsanid Haaruun oo noo soo koobay sanadkan iyo duqeymihii ka dhacay Soomaaliya.
Haddaba sanadka sii dhamaanaya muxuu Soomaaliya uga dhignaa? Maxaase sanadka soo socda ee 2022 laga filan karaa? Falastiin Axmed Iimaan ayaa su'aalahaas iyo kuwa kale weydiisay Professor Afira Cabdi Cilmi oo wax ka dhiga Jaamacadda Qatar.
Culayska guud ee adduunyada ka dhacay ee cudurkan iyo wixii la socday ah waa dadkan la qabnay. Soomaalida waxa uun u gaar ahaa siyaasadda dhinaceeda ahayaysan runtii ka hormarin oo si kale haddii loo dhigo waxaa jiray dib u dhac siyaasadeed oo la xiriiray arrimahan ama doorashada ama maamulada iyo maamul goboleedyada. Marka Soomaaliya sanad siyaasad ahaan aan xasilnayn oo buuq fara badan uu jiray oo wax kasta la isku haystay ayuu ahaa oo dhinacaas marka hor u kicii state buildingka iyo dowlad dhiska iyo waxa laga rabay ayay waxay ku noqotay xoogaa caqabo oo curiina dhistay. Marka Soomaalida waxaa u dheeraa horumar la-aan iyo buuq siyaasadeed ayaa u dheeraa 2020-ka pandemica taasaa u dheereed
2020-ka. Maxaa Soomaaliya laga fili karaa?
Wallaahi anigu de waxaan jeclahay inaan maaragtay rajo fiican aan asaasan jeclahay in oo maaragtay wax hadda wixii ka duwanaa dhacay ay dhacaan. Laakiin 2020-ka waxaan u malaynayaa waxa ugu badan oo hadda la fili karaa in isbedel siyaasadeed uu yimaado oo doorashooyin iyo wax dhacaan waa la fili karaa. Waxa kaloo la fili karaa continuity-na waa la fili karaa oo sidii wax u jireen ay u dhacaan ay kusoo noqdaan. Labaduba waa suurtagal. Laakiin overall waxaan isleeyahay wixii aan un sanad kasta oo cusub ku arki jirnay ahaa in dhinaca bulshada iyo dhinaca maaragtay aan dowliga ahayn horumar fiican oo ka yimaado, dhinaca dowliga ahna ay darandoori hawshiis iska ahaato oo horay u socgadaa la socoa.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Afira Cabdi Cilmi oo wax ka dhiga Jaamacadda Qatar. Waxa uu warramayey Falastiin Axmed Iimaan. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aynu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee Soomaaliya ka dhacay sanadkan sii dhamaanaya 2020-ka. Inta aynu mar kale kulmi doonana, nabadgelyo.
Aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsanyihiin Haaruun Macruuf iyo Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijkaasi dhacdooyinkii ugu waaweynaa Soomaaliya ee sanadkana sii dhamaanaya ee 2020 inoo soo jeediyay. Dhegaystayaal, waxa naga xasuusinaya in qayb kaloo dhacdooyinkii ugu waaweyn ee caalamka ka dhacay sanadkan sii galbanaya 2020 aad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada maalinta berriya haddii aad laydmo.
Markana dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Qoyste.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray muran iyo isfaham waa ka taagan arrimaha doorashooyinka dadban ee dalka, kaasoo u dhexeeya dowladda federaalka, maamulada Puntland iyo Jubbaland iyo weliba midowga musharaxiinta. Waxaana walaaca ugu badani uu ka jiraa guddiga doorashooyinka ee magacowday xukuumadda Soomaaliya, kaasoo dhinacyada siyaasaddu aanay isku waafaqsanayn. Haddaba sidee xal looga gaari karaa khilaafkaasi ka taagan arrimaha doorashooyinka dhinacyada ishayana la isugu soo dhoweyn karaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya guddoomiyaha xisbiga Jamhuuriga Cali Maxamed Nuux Timajilic iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Timajilic.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. مركو روحا روا صاحب كيباستو إلى السلام في شعبك الذي سنة إلمان روحانتي أنه أركتدي ذو وعضهي أنه حان حسب صلى وقتي حسب الشيخ ومدحوينها إن قدي وصوم عاوي وكو صدري وزيرك أنما قده ما كان قيلني وأنه روحاني أنه نمقفتان waxaa lagu bedelay la tiriisi xagga sharciya Umar Dhigay waa yaacna maaratay la qaatay oo iska aamusnay wixii yaacna maaratay gudigaas markaas arinta farsameynayay ay yaacna maaratay soo saareen ayaa yaacna maaratay xukuumadda hadda madaxweynaha uu ka yahay ninka la yiraahdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ku soo baxday runtii maanta anuu waxaan isleeyahay arinta yaacna maaratay lagu murusan yahay qaab nabadeed iyo wada hadal ayaa lagu dhameyn karaa laakiin waxa yaacni qaldan oo aad iyo aad yaacni maartana waxu mahay in madaxweynayaashii hore iyo murashixiin iyo maarti ra'iisul wasaarayaal iyo dad madax oo maal xilka soo qabtay wadanka inay yaacni maarti hawshi qalluciyaan qofku waxa la rabaa waxa uu u socdo inuu yaacni xarafta ka ilaaliyo inuu yaacni dhowro gudiga doorashooyinka hadda la magacaabay waxa xaq u leh markasta xukuumadda hadda jirta iyadaana soo magacowday hadii hadda la yiraahdo hal bedelana waxba weyn kuma fadhido waa la bedelayaa laakiin marnaba murashixiin iyo maamul goboleedyo iyo cid kale oo shaqo ku yeelanaysa ama lagala tashanayo ama wax ka gashay ma jirto wixii yaacni maaragtay ay wax ku dhaqi jireen madaxweynayaashii hore inay gartaan la rabaa inay fahmaan hadii dadkii shalay toole yaacni looga hor imaan lahaa gudiyadii ay ayuu magacaabeen oo yaacni maas jiqla isaga dhigi lahaa way ka xumaan lahaayeen waxa weeye eeda dalka iyo maanta dhibaatada ka taagan anuu waxaan saarahaya labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubaland iyo midowga musharaxiinta oo ayaga laftigoodu yaacni maas sidii la rabay aan hawsha u gelin haya baasto.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan marka hore u hambalyeynayaa walaalkay ama gudoomiyaha xisbiga jamhuuri master timajida iyo idaacaddan VOA oo inta badan marxaladaha dalku maray isbedelada dhacdooyinka jira kulli u soo bandhigaysa shacabiga Soomaaliyeed oo ku jira duruufo adag xilli adag aad baan iyagana ugu hambalyeynayaa. Intaa kadib anigu waxaan ku qiimeynayaa oo runtii kaga duwanahay gudoomiyaha qodobo fara badan. Kow, nooca doorashada dadban oo ka samaysan khilaaf, iska daba wareeg, dib u dhac, burbur, aan inaba doorasho lagu galahay wax natiijo ay ka soo baxayn ayaa horta sababta koowaad aan saaraya. Qodobka labaad oo kale aan saarayna waxa weeye shirki ugu dambeeyay saddexda gooraha ee la isugu tagay ee juhdi badan la geliyay oo ka dhacay Dhuusamareeb. Dhuusamareeb 1, Dhuusamareeb 2, Dhuusamareeb 3 oo goosha ay isku xilqaameen dadka reer Galmudug oo juhdi badan geliyay sidii Soomaaliya uga bixi lahayd marxaladda adag iyo culayska taagan iyo duruufaha adag oo lagu jiro looga gudbi lahaa xoog gali waxaa lagu gaaray heshiis wada ogol ah dowlad goboleedyadii iyo dowladii dhexe kaasoo oranayay in la dhiso guddi dhexdhexaad ah guddigaasoo ah guddi shacabiga Soomaaliyeed kalsooni ku qabi kara eragaas bal u fiirso shacabiga Soomaaliyeed guddi doorasho oo ay kalsooni ku qabaan eragii noocaas ahaa haddii la magacaabi lahaa guddi doorasho oo sax oo matali kara shacabigii Soomaaliyeed musharixiintii iyo jiritaankii dalkan badbaadadiisa uu istaagaya khilaafu meesha sooma gale. Waxaan qabaa halka ay ka qoranto inuu yahay guddigaas la magacaabay oo heshiiskiisu ahaa guddi dhexdhexaad ka ah arrimaha Soomaaliya. Guddi dhinaca ayaa lagu sifeeyey, guddi waliba shaqaale ku jiraya ciidan baa lagu sifeeyey.
Timajilic, maxaad ku sababaynaysaa in eedda khilaafkan ee taagan ay leeyihiin midowga musharaxiinta iyo maamulada Puntland iyo Jubaland?
Waxa weeye waxaan ku sababaynayaa waxaa la yidhi mid maxaa u dambeeyey kaas la sii saalay. Waxaan ognahay dowladda intii ay hadda soo jirtay maamul goboleedyadu
iyagaa lugaha ku dhiganaa dawladdu shir kasta oo ay eclaamiso walaalkay baasto sida uu yiri dawladdu inay gobol dhigtaa fahmaba la yeelahayo waaba iskala weyihiin hadda waad ogtahay in yacni maaragtay murshaxiintii nimankii yacni maaragtay ama madaxweyneyaal hore ahaa ama ra-iisul wasaare lahaa ama wasiir lahaa dalkan soo maray dawladdii meeshii yacni maaragtay ay dhihi lahaayeen dawladdu gobol ha dhigto aan u yeerno maamul goboleedada iyada gadaal ka taagan iyagii baa loo yeeray garow way aadeen dawladdii marka sideebay yacni maaragtay ula wadaagi kartaa hadal dad yacni maaragtay iyaga wixii ay yacni maaragtay sharci u lahaayeen ignoor garaynaya ama aan ogolayn waxaan rabaa guddiga hadda uu maasta ka dhawaajiyey oo la sheegayo guddigaasi waa guddi ay sharci u leedahay dawladdu wixii ka khaldan waa laga wada hadli karaa ra-iisul wasaaraha ayaana caddeeyey oo sheegay in wixii yacni maaragtay tabasho ah ay ogol yihiin in yacni maaragtay wax laga bedelo guddigaas laakiin ciddii lagala tashan lahaa ama dawladda la fariisan lahayd ama yacni maaragtay waddanka horumarkiisa iyo jiritaankiisa iyo qarannimadiisa iyo israaciisa rabta ayaanan u jeedin oo meel kale ayay sartu ka qoronsan tahay waxaan kuu sheegayaa puntland iyo jubbaland waad og tahay inay shirkii dhuusamareeb saddex diideen iyagoo yacni maaragtay xamar markii dambe lagu soo dhoweeyey meelo badan yacni maaragtay ay shirar ku galeen toodii baa loo yeelay afar maamul goboleed oo gobolka banaadir iyo saddex kale ayaa u tanasulay wixii iyagu ay rabeen
baasto waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Timajilic adiga haddii aan ku weydiiyo maxaad ku duraysaa guddigan doorashada ee dawladdu magacowday
musharixiintu waxay soo bandhigeen inay doorashada la qabanayo diyaar u yihiin waa sida la rabo oo sharcigu yahay kalsoonidooduna waa cadda wixii tabasho ay muujiyaanna xaq bay u leeyihiin dawlad goboleedyaduna sidoo kaleeto waxay ka xubin ka midi dawladda dhexe oo federaalka weyn taladii in laga wada tashto oo wax laysla go-aamiyana waxay ku qoran tahay dastuurka sidaas daraaddeed mar haddii laga qayliyey oo guddigiiba la duray dawladduna weli guddigii ay ku dhegan tahay oysan bedelin khilaafka taaganna aan u jeedno walaalkii khilaaf uu sheegay khilaafku waa guddiga weli lagu dhegan yahay guddiga haddii la bedela oo dawladdu ka laabatana waxa imaanaysa doorasho laysku raacayo oo qof walbaaba u tartamay waxaa kaloo jira oo aan ku caddaynayaa dhibaatooyinka guddigaas haddaan la bedelin ka imaanaya wuxuu sababayaa inuu nuxur tiro hannaankii doorasho iyo dowladnimadii soomaaliyeed inuu guddigaasi nuxur tiro yuuse sababsan baan leeyahay oo in la bedela shacbiga soomaaliyeed oo u heloon dowladnimo rabitaan dowladnimona muujinaya marxalad adagna ku jirana wuxuu gaari doonaa inuu ka quusto dawladnimo sababtoy ta waa laysku dhegaya waana la kala bixi la-ayo dawladdiina waa tanasuuri la-ada shacbigana inaan moralka laga jebin wuxuu rabaa waa dawladnimo waxay caqabad ku noqonaysaa in wax dhismaan qodobada noocaasi oo guddigaas aan ku durayo qodobo sharcina ah waxaan dawladda le ka rabaa inay tanasul samayso iyada ayaa dawladdii dalka ah madaxweynuhuna qabiil maahana waa astaantii midnimada qaranka soomaaliyeed baa dastuurka ugu taal
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen guddoomiyaha xisbiga jamhuuriga cali maxamed nuux timajilic iyo axmed maxamuud xasan baasto oo ka mid a siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku sugan muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeed
aad buu u mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinayay idaacaddeenni fiidnimona dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo